Joan Amaiz, Jurre Ugarte eta Joseba Larretzek sortutako komikiaren protagonista dugu. Berak uko egiten dio Euskal Herriko kanonikoaz diarduen pelikula bat filmatzeari, etxetik kaleratzeko arriskuan dagoen amona bat jarriko du protagonista, eta erresistentzia da hartzen duen jarrera. Gaurkoan, Jurre eta Joseba ditugu gurean, eguerdion.
Eguerdion.
Eta sorionak, komiki edo novela grafiko ederra ekarri duzuelako.
Mila esker.
Bueno, erresistentzia bizi izateari buruzko gogoeta bat, da Joan Amaiz, Jurre?
Hori ere bada. Ez nuke inoren interpretazioa mugatu nahiko. Eta noski erresistentzia ardatzetako bada, ez? Aurkitzen ditugu bi emakume bizi une ezberdinetan, bata gaztea, profesionala, bueno, baina arrakastan murgildutakoa, baina orain porrota joduna, ez? Porrota joa, eta bestea da atxo bat kaleratzekotan dagoena, ez? Kaleratua izatekotan dagoena, desjabetua, ez? Ordun bi hauen arteko, bueno, Joanak erabakitzen du baztertutako atxoa erdigunean, bere proiektuaren erdigunean jartzea, eta horrek eragiten du bere bizitzaren ardatz bihurtzen dala ere, ez? Orduan hor, bien artean sortzen den harremana, harreman horretatik abiatuta, beste harreman eta beste adar asko sortzen zaizkigu historioan, ez?
Nola eraiku duzu, edo sortu duzu Joan Amaiz personaje hori? Izan ere, fikzio bada ere, bastakit emakume moduan askotan identifikatuta sentitzen gara, ez? Historia, ba oso...
Bai, fikziozkoa da,
eta baina... apur bat, bueno, fantastikoa, esango genuen gertatzen zaizkion gauzak edo dena batera, ez? Da, torrelako, baina bai da oso gaur eguneko... emakume bat.
Hori da hain justu nahi nuena, ez? Ingurura begiratu eta horrelako emakumeak besterik ez ditut ikusten, esan nahi dut profesionalki oztopoak dauzkatenak, erresistitzen ari diranak beren bizitzetako arlo asko eta askotan, eta nik idatzi dut neri irakurtzea gustatuko litzaidaken historia, ez? Eta ia beti baztertzen diran historiak di hauek, tamalez horrela da. Eta emakume protagonista gutxi dauzkagu, komiki gintzan are gutxiago, literaturan ja beste, bueno, ja bagaude beste maila bat, maila ez da hitza, beste fase batean.
Bueno, beste tradizio batean.
Bai, beste tradizio bat dago, baina komiki gintzan behintzat ez, eta orduan ba posten naizuk hori esatea, ze benetan iruditzen zait, gaur egungo, ez bakarria emakumeak, ez? A ber, gizaki bati gertal zaion, ez? Zerbait delako, ez?
Eta nola izan da elkarlana, ez? Zuk sortu duzulako Joan Amaizen pertsonaia historia gertakariak, ez? Gertatzen zaizkionak komiki honetan, eta Joseba zuk irudia jarri diozu.
Bai, bueno, Jurre eta bion arteko elkarlana
lehen didatorren
gauza bada, elkarra ezagutzen genuen, egina ditugu beste ezain komiki luzeak, baina beste komiki batzuk ere egina ditugu elkarrekin. Eta esango nuke pixko bat elkarri pulso hartua bageniola.
Badakigu
gutxi gora bera nola egin lan elkarrekin. Baina, bueno, komiki bat egiteko modu asko daude. Komiki bezain beste lan egiteko modu daude, esan dezagun, ezta? Edo pareja kreatibo bezain beste lan egiteko modu. Eta, bueno, nik esango nuke asko disfrutatu dudala Joan Amaiz komikia egiten, sentitu dudalako nik ere aportatu nezakela zerbait justo zera marrazkiari dagokiona, baina pixka bat haratago. Beti bazegoen horrelako brainstorming edo negoziazio fase bat, ezta?
Bueno,
lan egiteko moda zen Jurrek idazten zuen kapitulo bat, niri pasatzen zidan testua, eta nik zirriborro bat marrazten nuen, eta gero bion artean behiratzen genuen zirriborro hori, eta hor egoten zen horrelako elkarrezketa oso politak.
Bai.
Eta gero hori bukatuta pasatzen ginen urrengo fasera, ezta? Etzen hasieratik Jurrek itxita zeukan gidoi monolitiko bat, bazegoen hor elkarlanerako tarte gehiago, eta nik ere sentitu dut nire aldetik ere...
Naiz eta argumentua eta proiektua, itxita egon eta badakigu honi buruz da, baina gero gidoia idazterakoan, atalez atal juterakoan, Ba, hor bai, noski, nik ulertzen dut ere, eta hau novela grafiko bat dela, ez da, mm-hmm. nahi gustatzen zaizkida novela grafikoa behintzat, marrazkilarian, bueno, presentzia esatea gutxi da, ezinbestekoa da, ez, komiki bat begietatik sartu zaizu ezinbestean, eta mm-hmm. gero testua dago, ez, bai. Baina, orduan, uste dut oso, bueno, nahi eta edo nere jarrera behintzat irekia zen eta Josebaren gan konfiantza erabatekoa izan dut, eta gaina hasieratik esan nion ikustet marrazkiaren mundua ba beak zehaztu behartzuela, ez? Naiz eta ba kolaborazio bat izan den eta gidoietik abiatzen den, ez? Baino bestela hori gabe ez badaude testua eta marrazkia uztartuta komiki baten ikusten nabari tu egiten dela. Testua alde batetik doanen eta marrazkia beste alde batetik, ez?
Bai, ortopedikoa gelditu daiteke.
Ortopedikoa geratzen da.
Ez naturala, ez du fluitzen, ez?
Hori da. Hori da eta nola da, Emil Ferriz komikilariak esan du esaldi bat bota zuen duela gutxi elkarrizketa batean, eta esatezun komiki batean testua eta marrazkiak bueno, bat egiten dutenean konjuro bat, euskeraz arao bat, konjuro bat bezalako zerbait da, ez da nik uste baiet. Ondo, ez, funtzionatzen dunean?
Bueno, aurrekoan Arkaitzkanok esaten zuen komikia edo novela grafikoa badela sinema merkea, ez? Baina irakurlea dela zuzendaria guk erabakitzen dugulako nola irakurri, zeri erreparatu, bai. Eta komikia detailez josita dagoela, ez? Detaile batzuk gidoitik etorriko dira, agian Jurrek jarrita, eta beste batzuk
marrazkitik,
ez?
Bai, a ber, garbi dagoena da, nik ere gehiago konparatzen dut komikia zinemarekin, literaturarekin baino. Egia da, zinemarekin alderatuta komikian irakurleak bere partetikan gehiago jarri behar duela, berak ritmoa jarri behar duelako. Bueno, ritmoa egileok ere jartzeko baditugu trikimailu batzuk, baina azken finean ikuslearen begia da zera komikiaren gainetikan pasatzen denbora pasatu arazten duena, ezta? Eta bueno, horrek egiten du pixko bat irakurlea ere sortzaile. Agian literaturan, bueno, eske literaturan gehiago, ez?
Baita ere.
Literaturan are gehiago.
Hori ematen dala ia arte arlo guztietan, ez?
Askotan,
hor da, pertsepzio kontu bat da, eta ez bakarrik literaturan, ez? Erakusketa bat ikustea joten zeanean ere da interakzio bat, ez? Zagartzen dezun, eta...
Agian, ari gara, hasi gara zinemarekin konparatzen, eta izan daiteke zinemak izatea tarte gutxien uzten diona ikusleari beraletik jartzeko.
Zuzendariak agintzen du, ez? Nora begiratu behar du.
Hori da.
Ala ere, behintzat niri gehien gustatzen zaizkidan pelikulek beti uzten dute tarte bat interpretaziorako, edo bigarren irakurketarako, edo...
Bai. Bueno, nik ez dut ikuste, ez dakit, ja, joan zait, Arkaitz Kanok esan duen horretatik, ez? Baina, ez dakit, nahi ezinbestekoa iruditu zait, marrazkiak gidoia kontatzen du. Eta marrazkiak daukat dimentsio bat. Ez daukana letra batek, osea literaturak, ez? Baina komikian biak gustartzen dira. Orduan, hoiek daudenen doazenen batera da gozada bat. Osea, eta daude marrazkilari, osea marrazki mota bezain beste
komiki
mundu, ez? Komiki mundu, eta hori, ez dakit, nahi behintzat marrazkia ez bazait sartzen, ez zait gustatzen komikia. Eta esaten nahi naizena da pixka fuerte, ze usten dut gidoilaria baztertu egiten dut, esan nahi dut. Ematen dut, baino, nik uste hori daukala komiki batek, ez?
Historiak ere harrapatu behar zaitu, ez?
Baina historia marrazkiaren bitartez doa,
bai.
Behintzat egin handi batean. Orduan da, hau ez da egin, ertz asko dauzka gai honek,
komikira bueltatuz.
Bai.
Joan Amaizen historia honek ere gai asko usten edo ikutzen ditu, ez? Ikusentzunezkotan lan egiten du berak, pelikula bat egin behar du, edo dokumental bat, ez?
Bai, dokumental bat, bai.
Euskal Herriaren inguruan,
bai.
Gero ere badugu desjabetza bat,
bai.
Baita ere gure lurraldearen beste auzi bat ikusten duguna,
bai,
ez?
Bai, hori da, bai.
Bueno, badira, ez, gai asko, eta dokumental horretako protagonistak ere gizonezkoak dira, gure historiako gizon edo izen handiak,
bai.
Ez?
Bai. Hori da.
Gai asko, gai askori heldu nahi izan diozu, ez? Bueno, azpi gai asko daudelako denet,
Bai, lehen esan dugu dala, zuaitz, adar asko dituen zuaitz sendo bat, enbor sendo eta adar asko duen zuaitz bat, eta sustrai luzekoa ere, ez orduan, eraikitzen dezunen horrelako historia bat, daukala, gidoi Euskal Herriari buruzko Euskal Herriaren historiari buruzko gidoi kanoniko bat dauka ardatzetako bat da, hori ezin duzu sartu, hori sartzen baduzu, eske ja ondorio guztiekin sartu behar duzu, ezin zea gelditu, ez? Eta baztertutakoak erdigunean jartzen badituzu, ba, ondorio guztiekin da, orduan, hor ustartzen saiatu gea, ba...
Nik uste orain esan duzunean dagoela gakoa, adar asko ditu, baina adar guzti hoien enborra da, ertza erdigunera ekartzea. Mm-hmm. Eta zer egon den erdigunean, eta zer egon den ertzean, eta zergatik, eta hori da gure historiaren ardatz nagusia. Hori dena erresistentziaren bidetik ikusita, noski. Erdigunera ekartzea ertzak esan nahi du zerbaiten kontrari zarela egiten, edo gauzak egiteko modu normal kakotxen artean baten aurka ari zarela egiten, eta hori da resistentzia.
Bai, eta hori gaina gertatzen da, ia arlo guztietan, ez? Kanonak baztertutakoa erdigunean jartzen baduzu, zure testoak topatuko ditun erronkak oso ezberdinak dira, bai barnean eta bai kanpoan behin aterata. Ordu noi, nertzat, pues hori horrela da, ez? Orduan hau idazterakoan kontzienteki ez gara inozoak, ez? Idazten dugu, aukeratu egiten dugu idazterakoan eta marrazterakoan, orduan horrela izan da.
Bai, ez, Joana Maiz, Bilbon kokatzen dugu, Bilbo, gaur eguneko Bilbo, titaniozko Bilbo hau, ez? Agertzen zaigu. Eta gero, ba, basterrera edo ertzera eraman da, Irunen kokatzen da beste historioa, ez?
Bai, beste eszenatokia Irunen dago.
Errepidez eta abar josia.
Bai, hori, ez leku bat da gehiago, ez? Ze Irunen dagoena da, baratze bat, bueno, azkeneko Moikanoaren baratza balitz bezala, ez, eta Lauren protagonista ere hori da apur bat, ez, azkeneko
amona,
eta baserri eta baratze puska hori ere ja gelditzen dan
azkenengo resistentea.
Erresistentea hori da.
Bai, nahi genuen izatea Lauren atxo honen etxea eta bere baratzarekin inguratutako arnazgune berde azkenengo hori leku bat. Ez leku zinguratutakoa. Eta ez leku hori dira, ba, karreterak, eta asfaltoa, eta beltza, gune berde bat beltze zinguratua. Ez da, pixka bat, Euskal Herrian badaukagu baita ere pixka bat sensazio hori.
Bai. Eta hori ere, bai, gaur egun ez bakarrik Irunen, ez?
Bai, leku gehiagotan.
Eta Bilbo bera ere, dagoia, ez? Mehatxuz josia, ez? Kanpotik eta alde guztitatik, ez?
Bai, baina esaten zenua Bilbo eta Irunen kokatzearen badator baitere lehenago komentatzen genuen ertzeko erdigunera ekartzearekin, ez da? Bilbo pixka bat konsideratzen dugu Euskal Herriaren grabetate zentru bat, ez? Gure hiria da.
Bai.
Eta Irun, ba, bere muga izaeraren gatik, eta bere trenbideak, eta bai da ertzeko hiri bat. Eta orduan da pixka bat Irun historiaren zentrora ekartzea, bere baztertutako pertsonaia horrekin batera, pixka bat bueltatzen gara beti ertzekoa erdigunera ekartzearekin eta bai horrekin.
Eta Bilbori dagokionez, ba saiatu gea Bilboko auzo normalean agertzen ez dianak, ez? Uribarri ez agertzen normalean. Beti daukagu
Titianosko
postala dagoia eta
ekartze hori, ez? Ibaiaren ertze hori.
Hori da, ez? Eta bueno, ba Joseba saiatu da ba beste eszenatoki batzu.
Saiatu naiz Bilbon gaudela dirazten Guggenheim marraztu behar izan gabe.
Hori da.
Horretarako zelan egiten du marrazkilariak? Argazkien bidez edo
Kasunetan bai. Batzutan trampa egin dut horrela ditu baldin badaiteke eta
ze Bilbotarroko oso ondo identifikatzen ditu guleko horiek. Hori esan nahi dut oso ondo marraztuta daudela edo.
Gauza bada marrazten jakitea eta beste gauza da ergela izatea. Eta orduan badaude batzutan lasterbide kakotxen artean lasterbide batzuk, ba, nahi nuenean preziski esan Bilboko toki hontan gaude, joan ginen kale hortara.
Etorri ginen, lokalizazioak egin genitu.
Hori da, eta, argazkiak atera genitu, eta gero irabin ditun, oinarri bezala gero gainetikan marrasten.
Bai, eta lagun bat badut nik Uribarrin bizi dena, eta joan ginen.
Ez kenipetzaten nuen, ze ondo esautzen duen Bilbo.
Bueno, ni lau... Bilbon bizi izan dako naiz, a ber, eh? Apur bat bilbotarra ba naiz.
Ba, Alberto digan ez du gehiagi arriskatu, ze. Ni irundarra naiz eta Jurre Irunen bizi da, eta gero Bilbon ere bizi izan zen, beraz pixka bat ezagutzen ditugun tokitan mugitu gara.
Bai, baina baita ere egia da, dala, normalean ba, ikusten ez ditugun lekuak eta hain errealak eta presente daudenak hainbat bizitzetan, ez?
Ba, eta nik uste ari garela jasotzen irakurren partetikan eskerrona hurbileko tokiak horrelako artelan, bueno, narrazio batean ikusten, ezta? Ohituta gaude zinema eta komikiak eta kanpotikan jasotzera eta beti kanpoko klabetan izaten dira. Eta bengo batekan gure iruditeria hori horrelako obra batean ikusteak jendeari gustatzen ari zaio.
Eta bestalde kontraesan bat litzateke guari gara, osea, protagonista ari zaio uko egiten Euskal Herri topiko eta kanonikoaz diarduen gidoi bat filmatzeari, eta ze gu hasiko ginean gure historiora ekartzen toki tipikoak.
Bai, ja, etzen oso...
Koherente izango.
Hiru kolore erabili dituzu marrazkiak egiteko. Bai. Autu hau ez da egite.
Baditu arrazoi bat, baina gehiago, lehendabiziko arrazoia da praktikoa. Komiki hau egin ahal izan dugu Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bateri esker. Eta baldintzetako bat zen urtebeteko epean entregatu behar genuela komikia bukatua.
Wow, urtebete komiki bat entzat gutxi da,
oso gutxi da.
Ez dut egin inoiz bat, baina...
bueno, dena...
Noela grafiko baterako, bai.
Hori, izango balitz, hogei horrealdeko komikitxo bat, ba, inolako problemari gabe, baina azkenean joan gara, laro gehi, eundamabi horrealdetara.
Bai, historia potolo bat, kontatzera.
Bai, novela bat.
Urtebete.
Aukera izan genuen, prorroga bat eskatzeko, beste urte erdikoa, eta eskatu genuen eta irabili du azkenengo egunera arte, beraz denetara urteta erdi. Claro, guk burutan genuen historia kontatzeko orrialde kopuru jakin bat aurrikusten genuen eta urteta erdian nik esan, bueno, ba, hau kolore guztiekin ezin dut marraztu, ez didalako denborarik eman. Orduan nola ala errastu behar da lana. Pues egingo dugu teknika honeri deitzen zaio bi kolorea. Txuria papera denez, erabiltzen diren tintak dira beltza, eta gero beste bigarren tinta bat. Kasu honetan aukeratu dugun kolore turkesa moduko hau. Zergatikan turkesa hau, iruditzen zitzaigun historian garrantzi handia daukan naturak eta urak, eta ba, natura berdea, ura urdina, biak naztuta, ba, orako urdin berde moduko turkesa bat. Erabili genezakena baita ere...
Ematen dio lan, olako ez daiz...
Bueno, ematen, da autoestetiko bat erabiltzen dugula modu narratibo batean baita ere. Azpimarratzeko ba, nola Laurenen etxea pues, oso berdea, nola dagoen inguratua beltzez. Erabiltzen dugu gauza estetiko bat modu narratiboan. Hori da gure obsesioa. Ez izatea gauza... estetika utxean geldatzen ez den, azken finean komiki baten lehendabiziko bete beharra da historia bat kontatzea. Bestela izango zen marrazki bilduma bat, baina kasu hondan importatuena da zerbait kontatzea.
Bestetik, euskaraz eta gaztelaniaz aldi berean atera da, ez?
Bai, gaztelaniazko edizioa ere dago, bueno, hori editorearen autua da.
Bai, editorearen apustua izan zen, bai.
Diru laguntzetara aurkezteko
ohizkoa da izateko ez dago horren beste komiki euskaraz, novela grafiko euskaraz, gaztelaniaz, eskaintza izugarria da, itzulpen desente asko daude,
ez? Hau izan zen, bueno, guk hori diru laguntzetara aurkezteko behar genduen kontratu bat euki editore batekin, ez? Eta bestela ezin dezu aurkeztu proiekturik. Eta lortu genuen Arriet Edizionesen kontratua, eta beak hasieratik euskeraz eta gaztelaniaz argitaratuko zula argi zeukan, hasieratik, orduan.
Bueno, esan behar dago originala euskeraz dela.
Bai. Itzulpena da gaztelaniazkoa.
Itzulpena, vale. Hori argi geratu daitela, eta portada gorria da. Aukeratu behar duzuena.
Hori da. Bai.
Beste portada bat dauka, beste kolore bat.
Ondo saldu behar da.
Dinote, ez daitela entzulea despistatu.
Bai.
Getxoko komikea sukan aurkeztu zenuten, edo horri izan zen, ez? Zengo den duen.
Bai.
Irtea.
Plazaratzea,
bai. La betika atera berria zen, orduan.
Aste hortan bertan inprentatik hartua.
Nola izaten ari da, zaitzu edotik, ja, pasatu da, ia betetxo bat gutxi gora bera, ez? Nahi goratzen ondo, baina bai.
Nola dijoan, orain gu gaude aurkezpenetan eta horrela, noski ez daukagut salmenten datu errealik.
Ez dina fibata.
Baina hori esan behar nuen. Hori esan behar nuen, badaukagu vibrazio bat, ondo dijoala, jende askori interesatzen ari zaiola, eta batez ere badagola publiko bat horrelako komikientzako. Deno burutan daukagun topikoa tamales oraintxu arte oso erreala izan da, komikiak gizonezkoen mundua izan dela, oso matxista, emakumeen papera oso dudagarria, eta
gizon mota bat gainera.
Bai,
gizon mota bat.
Bai.
Eta bagaude komikizaletua pixka bat horrekin nazkatuta, eta sinesten dugunak badagoela publiko nahikoa horrelako beste komiki mota interesatu izateko. Eta ikus, eta topatzen ari gara publiko
eta horrekin. Eta harrera oso nari gara izaten lotxik gabe esan beharko da dugu, oso pozik gaudela, ez? Eta bai, poztekoa da egia san.
Bai, urte terdian egiteko maratoi hau, ez?
Ez, harrera oraingo zari da primerakoa izaten. Eta ala jarrai da dila.
Bueno, bagu gombidetea lusatuko diegu entzulei, Joana Maiz ere aukera bat eman diezaioten. Durangoko azukan suposatzen dut egongo zaretela, ez?
Bai, larun batean daukago aurkezpena, arratsaldeko bostetan, ahotsenean, eta han egongo.
Bai, ostiralean, bueno, zera, Arriete Edizionesek jartzen du estana, beraz, horregongo da salgai egun guztietan, baina gu geu ostirala eta larun batean gutxi gara bera egun osoan egongo gara hurbiltzen denari, dedikatoriatxo bat eta marraskitxo bat ere egiteko prest.
Eta komiki zaleak badakite dedikatoriak ez direla edo nolakoak izaten.
Hori da!
Igual, itxaron inbehar da pizka bat, baina
merezidu. Merezidu,
bakoitzak bere ale propio.
Hori da.
Eukitea. Ba, Jurre Ugarte eta Joseba Larretzea, eskerrik asko, eta hurrengo batera arte.
Mila esker zuei.
Mila esker.